FM. Bo día dende Lugo. Queridos radiovintes, despois de escoitar esta estupenda cántiga da montaña da Coral Lucus Terra, dicirche que estás na CUAC FM, escoitando Radio 50 e Pico, un programa da Federación Galega de Asociacións Universitarias Senior, FEGAUS.
Los miércoles, a partir de la una de la tarde, estamos para A Coruña en el 103.4 del dial, y para el resto del mundo por streaming en coacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los podéis encontrar en coacfm.org, en fegaus.com y en fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoxe estamos facendo programa dende este maravilloso salón de actos da Escola Politécnica Superior de Enseñería Cosme, que son eu, do campus de Lugo, e Puerto Julio Emanuel, do campus de Coruña. Na parte técnica, como sempre, Luis e Mariano, que é o noso coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra sexta temporada con este programa especial desde esta fermosa e grande, donde asaiga, cidade de Lugo.
Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que lo paséis bien. Que para contaros las noticias de actualidad ya están las otras emisoras de radio. No os vayáis, que empezamos.
Continuamos coa programación semanal de Canal Senior, entidade que leva a cabo a realización de cursos online e en ocasións presenciais, por encargo da Federación Galega de Asociacións Universitarias Sénior, FEGAUS. FEGAUS ten un compromiso de divulgación en diferentes áreas de formación, coa Xunta de Galicia, dentro dos programas do 07 para o ano 2005. Convidámosvos a sintonizar os seguintes. En área Socialízate, mañá mércores 22, de 12 a 13, Entrena o teu corpo e a tua mente co Tai Chi 3. Na área de formación TIC, o xoves 23, de 10:30 a 11:30, crea cartéis, felicitacións e outros diseños con Canva. En área de soidade, venres 24, de 10:30 a 11:30, convirte os negativos das túas fotos en lembranzas a cor e compárteos.
En relación a TIC, o lunes 27 ás 10:30 a 11:30, aplicaciones de mensajería seguras, Telegram e Signal. Soledad, tamén el lunes 27, pero de 12 a 13, aprende a descargar aplicaciones en cualquiera de tus dispositivos. Y Vela Galicia, el miércoles a las 29, de 10:30 a 11:30, a falar galego. Descubre las expresiones más comunes. Estas conferencias son gratuitas. Si no podéis asistir el día y la hora señaladas, estamos hablando de hora peninsular, tenéis la posibilidad de acceder a las sesiones emitidas entrando en la página web de fegaus.canalsenior.es, también en la web de adalleus.org o en el apartado de redes sociales y en el canal Senior Podcast.
Xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta.
Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta.
Estimados radiovintes, atopámonos no campus Terra de Lugo. Acompáñanos dona María Teresa Rodríguez López, coordinadora do cuarto ciclo do campus de Lugo, profesora titular do Departamento Zooloxía Xenética e Antropoloxía Física da Escola Politécnica Superior de Enxeñería de Lugo e a maiores profesora do cuarto ciclo. Eu lembro, polo menos, a asignatura de Biodiversidade e Conservación e tamén a de Zooloxía Aplicada. Moi bo día, Teresa.
Moi bo día.
Tamén está con nós Rosa Romero Franco, que, como vos sabedes, é a directora da Escola Politécnica Superior de Enxeñería no campus de Lugo, campus Terra. Tamén profesora titular do Departamento de Producción Vegetal e Proxectos de Enxeñería, profesora tamén do cuarto ciclo en botánica forestal e ornamental. Bo día, Rosa.
Moi bo día, é un prazer estar aquí con todos vos.
Pois, pola miña parte, antes de nada, queremos agradecer a presencia das dúas e que nos acompañen neste programa para explicar moitas cousas que a audiencia está deseosa de saber. Vou comenzar por Teresa. Queríalle preguntar, que é o cuarto ciclo, quen se pode matricular e que ofrece este cuarto ciclo?
Ben, o cuarto ciclo é unha oferta formativa da universidade, neste caso da USC, para maiores de 50 anos. Pódese matricular toda aquela persoa que no DNI lle figure que ten máis de 50 anos. Non hai ningún tipo de requerimento de estudios previos, eso dá exactamente igual. Do que se trata, ou o que se intenta, é achegar a universidade á sociedade e facer, si é posible, que xente que por os motivos que fora hai moitos anos, non tantos, pero hai algúns, non pudo acceder á universidade. Entón, que coñezan, disfruten e nos aturen os docentes, pero que coñezan como vai funcionando e como é o entresixo todo da universidade.
Moitas gracias. Reitero outra pregunta que teño interés. Como profesora que eres do cuarto ciclo nestes máis de 20 anos, como valoras esta experiencia?
Eu, personalmente, como moi positiva. Supoño que haberá xente que dirá que non o foi tanto, pero eu empecé xa hai bastante máis de 20 anos, cando isto era un conxunto de materias que cada quen ofertaba como podía, porque contamos sempre coa boa disposición dos profesores do campus, e se facían, bueno, pois seis créditos, pero non tiña unha forma de título. Neste momento, algo bo que para min é que é un título propio da universidade, co cal está arreglado, temos unha comisión de docencia onde se levan cousas, hai representantes de alumnos, cousa que antes non había porque non era un título oficial, por decirlo de algún xeito. Como sempre que van as cousas evolucionando, houve moitos atrancos polo camiño, algúns se solucionaron ben, outros non tan ben, pero sempre contando ca boa vontade dos que estamos ao lado na zona dos docentes e, sobre todo, o bo facer e o bo aturar dos que están do lado do alumnado. Que aproveito para darvos as grazas.
Non sei, Teresa, se detectas algunha diferencia entre o alumnado de grado e o alumnado do cuarto ciclo. Idade aparte, sin ter en conta a idade, digo, se hai outra diferencia.
Non, a idade, os do cuarto ciclo todos teñen 18, 20, 22, 25 anos, es decir,
cumplidos.
Teñenos. Diferencia de idade non hai. Hai moitas diferencias en moitas cousas. Para min, na ansia de saber, na ansia de estar disfrutando, estás contando cousas e ves as caras, e parece que teñen diante algo que lle está contando cousas que nunca superan. É mentira, porque si a saben, o que pasa é que a veces hai nas que reorganizar un pouco, pero a participación nas aulas, o saber estar, con isto non quero decir que os rapaces novos non saiban estar, pero están a outras cousas, e sobre todo que o alumnado do cuarto ciclo ven porque quere directamente. O alumnado de grao teóricamente ven porque quere, pero ca obriga de aprender, de sacar unhas notas e de facer unha serie de cousas. E iso para min é unha diferencia moi grande.
Moitas grazas, Teresa. E pediríache, como tempo é ouro, unha cousa telegráfica. Que convite farías ás persoas maiores de 50 anos para que se matriculen no cuarto ciclo? Telegráfico.
A vida é un continuo aprendizaxe. É un continuo estar en compañía.
Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Moitas grazas, Teresa. Agora pasamos a entrevistar a Rosa. E eu preguntaría a Rosa, que é a directora da Politécnica, cal é a importancia da Escola Politécnica Superior no campus de Lugo e como ve o futuro da mesma?
A ver, a importancia da Politécnica no campus de Lugo é fundamental. Temos que pensar que o cerne do propio campus está na antiga Escola de Peritos, que naceu en Lugo no ano 1963. Polo tanto, eu penso que se hai campus universitario en Lugo, se debe en gran medida a existencia desa Escola Inicial de Peritos, que logo dou paso a outras titulacións universitarias. Hoxe en día, pois, estamos integrados tamén no campus Terra, somos un dos piares fundamentales dese campus. Aquí ensinamos titulacións que teñen que ver directamente coa terra, co territorio, con xestionala, con saber o que é e despois con xestionala e obter unha serie de beneficios tanto económicos como beneficios ambientais. E sin esas titulacións, enxeñería agrícola, enxeñería agronómica, enxeñería forestal, enxeñería de montes, ou gran robótica, temos que pensar que hoxe en día estamos en un mundo distinto, as tecnoloxías son transversales, polo tanto ten que haber técnicos que unan os mundos, todos os mundos que conocíamos hasta esta hora e están os graduados en robótica, tamén os graduados en paisaxe e os graduados en enxeñería civil, todos eles, como digo, vinculados á terra e ao territorio. E sin eses graduados, eu creo que o noso país non pode avanzar. Cando digo país en xeral e Galicia en particular. Somos un país de terra e de territorio, polo tanto ten que haber profesionais que velen por asegurar ese futuro.
Moi ben, xa vexo que o campus é importante para Lugo, pero para toda Galicia tamén. Estamos no Salón de Actos da Politécnica, emitindo o programa nos corredores, temos unha exposición co título Rosalía, proclamar ao mundo que Galicia existe, promovida polo alumnado do cuarto ciclo. Como é a relación, Rosa, entre o alumnado do cuarto ciclo coa Escola Politécnica?
Pois é unha relación moi fluida, tamén teño que decir, en parte, polo bo facer da asociación Cuarto Ciclo, e nomeadamente Cosme Pombo, que ten sempre moitas ideas, moitas inquedanzas, o pon en coñecemento da dirección, e nos con moita gratitude por eses estudantes de Cuarto Ciclo, por esas todas iniciativas, e como ben dice el, pois fai 15 días trouxeron a escola a exposición de Rosalía, proclamar ao mundo que Galiza existe. Tuvemos aquí a inauguración, a persoa que fixo os textos da propia exposición, Francisco Rodríguez, que nos dou unha clase magistral sobre a vida de Rosalía e que nos permite indagar, ir un poquinho máis alá na vida de Rosalía, porque todos temos na cabeza esa muller que escribeu en galego, non? É un referente, esa poetisa, non? Galega, pero esas outras aristas na vida de Rosalía, ese responder ás persoas ou puñer encima da mesa as persoas máis necesitadas, cunha vida máis oscura, por así decilo, como eran os pobres, as mulleres, os emigrantes, incluso as persoas que tiñan outro tipo de sexualidade. Eso non se ensina nas escolas, se debería de ensinar, porque Rosalía é todo eso. Por lo tanto, a relación eu creo que é moi cordial e oxalá pues siga sendo desa maneira. Moi agradecido a todo o que facedes.
Quedanos dous minutinhos, a ver se nos dá tempo dous preguntas. Despois da gravísima ola de incendios do Brán, gostaríanos saber se esta escola estudou a problemática dos mesmos e se sacaron algunhas ensinanzas para poder combatelos.
A ver, na escola se prepara os profesionais, os enxeñeiros forestais e enxeñeiros de montes, porque hai profesores que traballan, enxeñeiros de montes, na prevención e na loita contra os incendios. En concreto, na escola non se traballou especificamente, despois da ola de incendios, non se fixo pois un estudio de reunir a profesores para ver o que se pode facer. Sí que é verdad que hai profesores da escola que están traballando co Colexio de Enxeñeiros Técnicos Forestales, analizando e intentando pois aportar unha serie de solucións. Eu penso que os incendios é algo que está aí, que temos que convivir con eles, e polo tanto eu que pediría ás autoridades é que se poñan a traballar nunha ordenación integral do territorio, que non é algo a corto plazo, non dá votos de hoxe para mañán, pero é a solución, en donde ten que estar o medio forestal, o medio agrario e o medio urbano. Eso é o que temos que facer, porque senón, por moitos cartos que invirtamos para apagar os incendios, se non traballamos antes, iremos todos ao garete.
Como o tempo é ouro, me está avisando, pero non me resisto á última pregunta. O cambio climático é un invento ou unha realidade?
A ver, que vai ser un invento? Non somos científicos, somos técnicos, polo tanto, temos que ter en conta a información que nos chega das dos responsables que teñen os datos, miles, millóns de datos analizados, como é a NASA ou outro tipo de institucións que traballan con datos meteorolóxicos a nivel mundial. Sabemos que o incremento de CO2 se exponencialmente aumentou, sobre todo a partir dos anos 80, empezou a finales do século XIX, ca revolución industrial, pero nos últimos anos, sobre todo pola combustión dos fósiles, e polo tanto eso é innegable. Ademais, digo, que non fai falta tampouco ser moi científico e ler pois, unha un astra destos de alto impacto, é que o estamos vendo no día a día, Estamos vendo pois cada vez veráns pois máis calurosos, que despois cando chegan as chuvias son moi intensas, provocan esa serie de problemas como son as danas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, claro que existe. E negar eso, pois é negar pechar os ollos. O que temos que traballar é para que eso pois seña pois o menos perxudicial posible para a sociedade.
Solo unha cousa, Cosme. Saliu hoxe ou onte, non sei, en Ciencia en Galego, unha representación en 3D de o que lle acontecería á cidade da Coruña e á cidade de Vigo por mor do cambio climático. Como quedarían? Da Coruña queda a Torre de Hércules e pouco máis, e de Vigo quedaría o concello, porque está lá arriba espolingado donde o Castro, e pouco máis. É unha realidade.
Pois con esta realidade, Radio 50 e pico, dallas grazas a Teresa e máis a Rosa, pido un aplauso para eles.
Gracias a vos. Graciñas. Ata sempre, ata que queirades.
Estamos coa profesora Olga López Racamonde, titulada en Enfermería Obstétrico-Ginecolóxica e Máster en Atención Sanitaria, Xestión e Cuidados. Exerceu como enfermeira e matrona, imparte docencia na Escuela Universitaria de Enfermería de Lugo e no cuarto ciclo universitario tamén. Na actualidade, e esta é a razón de térmola con nós, é concelleira de Benestar, Inclusión e Persoas Maiores do Concello de Lugo. Moitas grazas, Olga, é un orgullo para a Radio 50 e Pico contar con vostede no noso programa e agradecémoslle o esforzo que hoxe fai para facilitarnos esta entrevista.
Moitas gracias a vostedes pola invitación, é un placer estar hoxe con vostedes en Radio 50 e Pico.
Empezamos logo, estimada Olga. Como ve en Lugo vostede o tema da soidade non desexada?
Bueno, pois Lugo é unha das provincias, como todos saben, máis envellecidas. Na pandemia fixemos un rexistro de persoas que vivían solas, en torno a 5.000 persoas, 5.000 e algo, ou viven soas no Concello de Lugo, e temos un rexistro de todas elas. É un problema. É un problema ao que temos que darlle solución desde as administracións, dende a local tamén, porque somos a máis cercana, e temos a moitas persoas que viven solas non desexada. De feito, temos un programa que, si queren máis tarde, esténdome, de Acompañámoste, que é inclusivo do Concello de Lugo, que xa puxo en marcha na pandemia para atender a estas persoas, porque é moi triste estar solo cando non queres.
Moi ben. Tamén nos gustaría saber, Olga, cal é a súa relación co alumnado do cuarto ciclo universitario?
Bueno, pois eu impartín docencia en cuarto ciclo. Para min foi unha experiencia maravillosa. Direilles que, como saben, o meu alumnado tiven que deixalo porque estudios de saúde, pero foi a mellor experiencia docente que tiven. Un alumnado con unha inquedanza por saber, que era un placer ir a aquelas clases, ou fixen amistades. Para min era un gusto ir, e de feito costoume moito tomar a decisión, mas a miña saúde non mo permitía, pero direilles que teño unha relación extraordinaria e que para min foi das mellores experiencias docentes, o cal agradezo.
Moi ben, e entrando en materia, gustaría que se dirixira aos radiovintes e que explicase un poquinho así, resumidamente, que ofertas ten o Concello de Lugo para loitar contra a soidade non desexada.
Pois mire, temos varias, pero eu creo que a que hai que destacar é o Acompañámoste. O Acompañámoste naceu en pandemia, puxémonos en contacto proactivo con todas as persoas que tiñamos rexistro de soidade para ver as necesidades que tiñan. Levámoslles comida, levámoslles medicinas, chamábamoslas todos os días, e ese programa sigue a desenvolverse desde o Concello de Lugo, de maneira que invito a todas aquelas persoas nos barrios, a veciñanza, que sepa de algunha persoa que vive sola, que nos pase o seu contacto, porque temos un programa de seguimento e de actividades para eles. Repito, acompañámoste no Concello de Lugo e que está tendo moi boa acollida e, de feito, estamos super orgullosos deste programa de Soidade non desexada, acompañámoste.
Certamente moi interesante. E en que proxectos está traballando o Concello de Lugo? Estamos a referirnos para as persoas maiores de 50 anos, se é que existen así programas específicos,
non? Sí, temos na animación sociocultural temos actividades que ademais antes eran só para maiores de 50 ou incluso de 65, e voulles aclarar, este ano foi unha inquedanza desta concelleira que foran abertos a toda a cidadanía. De feito, temos moita formación en novas tecnoloxías, en modalidades de interacción ca administración, a parte de manter a saúde, de bioxinasia, clases de baile, pero eu tiven a inquedanza de que foran interxeracionais. É dicir, creo que temos que fomentar que a xente xoven este en contacto cos maiores e que haxa un fluxo bidireccional. Entón, eu invitos a que consulten o programa de animación e verán que moitas actividades que estaban pechadas a maiores de 65 este ano abríronse. Pero abríronse ca finalidade de que haxa fluxo de coñecemento. Creo que os xóvenes teñen moito que aprender das persoas que xa teñen experiencia, que eu é como os quero denominar, e a súa vez que é enriquecedor tamén para os maiores poñerse en contacto con estas persoas. Entón, non quero acotar, o que quero é interxeracional.
Parécenos moi ben. Xa sabemos que estamos na radio e non podemos alongar o tempo, mais sí, para convertir a despedida nun convite, que lle diría vostedes aos radiovintes de toda Galicia para convidalos a que visiten a cidade amurallada?
Bueno, pois eu diríalles que é unha das cidades, sin non quero molestar a ninguén, máis bonitas de Galicia. Temos un monumento por excelencia que é a nosa muralla, algo que pouco coñecido, creo que ainda que melloramos moito, que se come de xeito espectacular, que a xente moi agarimosa, cada vez temos máis turismo porque as visitas que veñen queren voltar. Así que os invito a pasar un día paseando pola muralla, comendo na nosa cidade e deleitándose ca belleza, ca tranquilidade, ca xentes de Lugo.
Moitas grazas, Olga. Foi unha honra que Radio 50 e Pico atuvese a vostede aquí nesta emisión en directo desde Lugo. Xa sabedes, compañeiros universidade, unha salva de aplausos para a Olga.
O prazer foi meu.
Digo, esta música está sonando, mira que curioso, hubo un músico moi importante na Coruña que se chamaba Andrés Gaos, violinista importante, e fixo unha obra musical, que é esta, sobre un poema de Rosalía de Castro que se chama Rosa de Abril. Digo porque temos aquí a casualidade. Entonces, sobre esa música de Gaos, hai un compositor actual, hoxe en Galicia, que é espectacular, o profesor Durán, que fixo unha variación que é o que está sonando aquí, cun pianista do Conservatorio de Lugo, que é o que leva a voz do piano, e, bueno, todas as cordas fretadas e tal, son da, bueno, da orquesta esta da Coruña, a orquesta de cámara, todos con os apelidos destes do Oeste, non? Thank you.
continuamos para entrevistamos a María Gloria Pérez Rodríguez, que es alumna de cuarto ciclo del campus de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela y es además presidenta desde 2024 del estudiantado de cuarto ciclo de campus de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela. Bo día, Gloria, y gracias por estar aquí.
Bo día.
También tenemos con nosotros a Bruno Villamayor Gay, director de la Coral Lucus Terra, coral do alumnado do cuarto ciclo do campus de Lugo, titulado no grado superior na especialidade de instrumentos da música tradicional e popular galega polo Conservatorio Superior da Música de Vigo. Bo día, Bruno, e gracias tamén por estar con nosotros.
Hola, bo día.
Bueno, Gloria, que é a Asociación de Estudiantado de Cuarto Ciclo del Campus de Lugo?
Pois é unha asociación de alumnos e desalumnos da Universidade do Cuarto Ciclo maiores de 50 anos da USC do Campus de Lugo. Queremos dar visibilidade ao alumnado sénior dentro da universidade e loitamos porque nos recoñezan como estudantes universitarios con todos os dereitos. Reclamamos unha educación ao longo de toda a vida, tentamos colaborar coa universidade na nosa formación e temos actividades para ampliar os coñecementos culturais e, lógicamente, para pasalo tamén ben.
Eso é moi importante. ¿Cuántos socios tenéis ahora e que hacéis a lo largo del curso?
Neste momento pasamos de 200, somos máis de 200 socios. Para ampliar os nosos coñecementos e pasalo ben, facemos moitas actividades, visitas guiadas, conferencias, actuacións musicais, teatrais, mesas redondas, presentación de libros, a exposición que temos agora mesmo aquí no pasillo desta Politécnica de Rosalía, viaxes culturais, a Ruta das Camelias, que facemos todos os anos, Castro da Torre, Minería de Ouro, o fin de curso, festa fin de curso, xantares de confraternidade. Este ano vamos por facer por primeira vez un agosto de benvida, o 30 deste mes, que será aquí na cafetería desta facultade, a comida de entroido, fin de curso, e logo temos a nosa coral, que xa vimos, escoitamos sí. Todos, unha formación musical durante o longo do curso. Tratamos de pasalo ben e transmitir pois, a nosa música ás vindeiras xeracións.
De todas esas actividades, que ya veo que son amplísimas, ¿cuáles destacarías por la aceptación de socios? ¿A qué acuden más los socios?
Todas son moi importantes e todas nos axudan na nosa formación permanente, a todas e todos. E incluso hai nas que duran todo o curso. As que máis éxito teñen son, curiosamente, os viaxes e as gastronómicas. Aí apúntase casi todo. Pero temos a coral que traballa durante todo o curso, que naceu nesta asociación, esta Coral Lucus Terra. Participamos, a parte de que non é unha actividade propia, digamos, da asociación, pero sí da universidade, no teatro, no grupo de danza, que temos varios compañeiros que están neso. En Radio 50 e pico temos a Cosme aí, tú máis menos non...
Sí, sí. Bien, que importancia le das a la asociación en cuanto a la demanda que podáis tener para la universidad? Sois un grupo ya moi numeroso, como os atiende la universidad cando les demandáis cualquier cosa?
Ten moita importancia. Nos o que facemos é recoller as inquedanzas do estudantado sénior e trasladamos xa á universidade. Facemos parte de FEGAU, tentamos facer partícipe á sociedade de que a formación dura toda a vida. Da universidade pedímoslle unha oferta de materias máis ampla e que se nos recoñezan todos os dereitos que o estudantado debe de ter. Queremos lograr que a asociación de cuarto ciclo sirva como nexo de unión entre a universidade e a sociedade lucense en xeral, promovendo a apertura do saber universitario como un singular camiño de ida e volta.
Bueno, Teresa dijo las condiciones que había que dar para entrar en la Universidad de Mayores, pero tú, ¿cómo animarías a las personas de Lugo a que se acercaran a esta universidad senior?
Mira, na asociación temos un lema: coñecer para amar e amar para defender. Entonces diríais a todos que aproveiten para matricularse no cuarto ciclo e verán como empezan a vida de novo outra vez, aprendendo e disfrutando.
Bueno, pues es un lema fantástico. Muchísimas gracias, Gloria, por tu tiempo.
A vosotros.
Bueno. Bueno, en primeiro lugar, moi agradecido a Coral Locus Terra por participar no programa e ao seu director que temos aquí con nós, Bruno Villamorgai. Bruno, que é a Coral Locus Terra?
Ben, pois é unha coral creada no ano 2023 pola Asociación do Estudiantado do Cuarto Ciclo do Campus de Lugo. Dende o momento que recibín a chamada, pois a encomenda era crear un coro que centrara o seu traballo na música tradicional. Contentísimo aceptei porque parece maravilloso pois recuperar esta tradición coral na cidade. Recordar que na cidade de Lugo, a comezo do século XX, pois había dous coros máis importantes de todo o país, como era Cante de Saturusos e Flores e Silveiras. Entonces que no 2023 volvamos a encher as rúas da cidade de Lugo de música tradicional cantada por coros, pois é algo maravilloso.
Que peza interpretastes o comezo do programa?
Ben, pois comezamos coa Cántiga da Montaña, que é unha peza que está recollida nun traballo que fixo o Seminario de Estudos Galegos, que en ese momento fixeron para Terras de Melide, e esta melodía a mí encantoume, recuperámola aquí, son da Ulloa, entonces teño moita vinculación con esas terras tamén. Parecía maravilloso que a xente Lugo tamén a cantar.
Moi ben. Cal foi a evolución da coral nestes dous anos de existencia?
Ben, pois foi, a verdade foi increíble, porque comezamos con moitísima xente que non tiña ninguna vinculación con outros coros, nin coñecentos musicais. Abrimos as portas do noso calde do ensaio, que cedido en magisterio aí na co pouco fose enchendo ata ter case os 60 integrantes que temos na actualidade. Foi uns comezos difíciles, pero bueno, coa ilusión que traía a xente, fomos salvando moitos obstáculos e a día de hoxe podemos escoitar a evolución.
E como é a experiencia de ensaiar a 60 voces que superan os 50 e moitos deles sin coñecementos, bueno, teóricos musicais?
Pois todo un reto tamén. Ao final, o que nos dedicamos á música, recibimos a nosa formación, aprendemos a linguaxe universal que ten a música, e entón intentar transmitir eso a xente que co seu talento, instinto, traballo, saque adiante sin esos coñecementos, pois é todo un reto. Pero, como digo, coa ilusión esas ganas de conseguir algo en conxunto, unir inquietudes e ganas de disfrutar con esas melodías, pues salí todo adiante maravillosamente ben, increíble.
Sei que dicen por aquí as boas linguas de Lugo que a coral Locus Terra é a coral máis nova, a máis numerosa. Que cousas foron superando nesta breve andadura e a que aspiran?
O superar foron as actuacións que nos fomos marcando como metas, non? Dende os actos de graduación que facemos tanto para alumnado cuarto ciclo como este ano para ciclo de formación do profesorado, que tamén estivemos. Algo que no que síntome super contento e orgulloso, que foi en intentar recuperar o hino galego na versión original que Eduardo Pandal escribiu, e foi unha encomenda que se van dous anos facendo e é maravilloso. Participamos nas rúas de Lugo tamén con as panxoliñas. Nos tamén só cantamos panxoliñas recollidas aos nosos bellos mestres. E no futuro, pois, bueno, ben prontiño, temos participación no primeiro concerto de corais senios de Galicia, organizado tamén pola FEGAUS, que vai ser en Ferrol. Pouco a pouco, pois, seguir conseguindo que este coro teña máis presencia na cidade de Lugo.
Bueno, como o tempo vai chegando ao remate, non quería despedir a Bruno sin que me dixera que aprendeu vostede na coral universitaria e que consello ou ánimo lle daría a propia coral dende estas ondas de Radio 50 Pi.
O que aprendín foi que todo é posible, porque de verdade cando afrontas un reto con moitas persoas que non conoces personalmente, que non teñen coñecementos musicais, que traen moita forza, o que aprendín é que a calquera idade a importancia é as ganas de aprender e a ilusión con que fagas todo o que realices. E con ilusión e con traballo non hai nada imposible.
Pois hasta aquí chegamos. Un aplauso para a Presidencia Gloria e para o director Bruno.
Seguimos y recordamos que estáis escuchando Radio 50 y Pico en Cuac FM. Y vamos con, yo diría que el mejor de los bloques ahora, ¿no? Que estamos, somos todos alumnos los que estamos aquí. Aquí a mi lado tengo a Francisco Arrizado. Buenos días.
Hola.
Arrímate un poquito al micro. Yo no sé si no sería mejor que la entrevista me la hicieras tú a mí.
No.
Porque me dijeron que había sido periodista.
Pues sí, estuve en la radio desde el año 1968 hasta jubilación.
Bueno, pues no nos juzgues, ¿vale?
Si no, me... vale. Morrendo y aprendiendo, decía mi sogro.
Ana Pérez.
Hola.
Hola.
Buen día.
Ya decíamos hace un momento que además de ser estudiante del primer curso, todavía tiene el vicio de trabajar, así que casi se merece pues, un aplauso mucho más fuerte porque ha hecho el esfuerzo de dejar el trabajo y venir a vernos.
Encantada.
José en Valcárcel. Hola.
Hola,
buenos días. ¿Tú te acuerdas cuando viniste por primera vez a la universidad? No.
Sí, hay tiempo, pero acórdame.
Hay tiempo. No lo digas para que nadie deduzca los años. Con que te acuerdes, vale. Vale. Y Minda, hola. Además de ser ya graduada. ¿En qué curso vas, Minda?
¿Perdón?
¿En qué curso vas en la universidad?
¿En qué curso vas?
Vamos a ver, eu actualmente non estou...
Non estás.
Funtas Pioneras, que empezou, creo que foi no 2002. Eu integreime un ano despois, por un pouco de eso, decir que me admitiron sin ter a edad naquel momento... quero dicir, para que si se voten contas non vai a ser que dea máis dos que ten.
Sí, no, eso é mellor deixarlo así.
Eso é. Foi no 2002 cando empezou.
No, non cheis cuentas.
Non,
bueno,
xa está.
2002. Nada, ella va a ser hoy la experta en danza, ¿no? Vas a ser hoy nuestra experta en danza y vas a hablarnos un segundo. Vas a hablarnos principalmente de danza, porque tú formas parte del grupo de danza.
Sí, formo parte del grupo de danza, sí. Un grupo de danza que naceu no 2015. Eu, como sempre, un ano despois.
Vale,
integreime
vale.
No ano 2016.
Vale. Cuando entraste en la senior, ¿qué te llamó? ¿Qué fue lo que te dijo? Voy a la senior, ¿por qué? Ah, vamos a la universidad, al cuarto ciclo en este caso.
Pues mira, era algo muy nuevo. En principio, pues claro está, para recibir aprendizajes y conocer a universidad por dentro, que también me resultó muy gratificante. Y luego, o que digo, recibir enseñanzas que... que porque eran tan entregados os profesores que a pouco que puxeras ti da túa parte, eso tiña que salir ben. Enseñoume tamén a romper mitos, porque eu como curiosidade direi que naquel ano en que estábamos na universidade foi o ano que coincideu das vacas locas e houve unha psicosis terrible, e que non se podía comer nada porque ibas a acabar morrendo. Pois enseñáronos a romper con eses mitos, a decir que non todo o que se di hai que creelo, sino que con demostracións científicas. Foi moi interesante.
Xosé, vamos contigo, agora hablamos de teatro, pero antes, que le dirías tú a cualquier alumno, porque tú ya eres veterano, ya llevas aquí también tus años, que le dirías a cualquier persona mayor de 50 años que quiera, que se lo esté pensando, darle ese empujoncito para que se venga a la universidad?
Bueno, eu podía falar de min, e como a min hai aquí algunhas outras persoas presentes que levamos 22 anos xa curso tras curso asistindo á universidade e buscando sempre algunha materia, porque é unha cousa moi interesante que ten este estudio, e que sempre como a oferta son 6 materias por curso, só lo colles 4, algunha foi quedando por aí e vala collendo, e sempre temos para poder seguir. É dicir, se levamos aquí 22 anos, minda leva un máis, pero bueno, eu tamén levo moitos, pois demostra que estamos a gusto e que o mellor, hai moita xente que revive vindo ao cuarto ciclo.
Tu afición es el teatro, porque además de estudiar, también estás en el grupo de teatro.
Sí, bueno, estamos un pouco a todo. O do grupo de teatro ten unha historia que é digna de contar tamén. En algún momento, a directora do grupo de teatro da universidade, Paloma Lujilde, dirixiuse á asociación para a ver si había posibilidade de facer algún grupiño de teatro de maiores, que había o teatro universitario, pero, e entonces naquel momento, polo ano 2012, eu estaba na xunta directiva e convocamos un grupiño a ver quen pode estar interesado no teatro, e aí empezamos. Empezamos con Paloma Lujilde no ano 2012, un pouco facendo un pequeno esqués na festa de fin de curso, e despois, tornos o vermiño e fomos ampliando algo de xente máis e facendo algunha cousiña máis nos seguintes anos, e xa despois facendo obras de teatro en galego, de teatro galego, como unha vez foi o Trebón, como Os vellos non deben enamorarse, cousas desas, sempre con moito éxito gracias ao público do cuarto ciclo que nos acompaña. Temos o público asegurado e sempre enchemos a casa de saber que é donde representamos. E desde aquela, pois, sempre fixemos obras en galego, o sea, e a última, sempre fixemos teatro galego, este último ano tamén, pero este último ano fixemos unha excursión. Fomos a visitar a Lorca, gracias a unha nova directora que tiñamos este ano pasado, que fixo unha montaxe teatral sobre obras de Lorca, sobre Bernard Alba, Bodas de Sangre, Público, non sei cal outra. Fixemos aí un compendio e fixemos unha montaxe que creo que foi moi bonita, en galego, eso sí, pero era teatro de Lorca. A intención é, agora, esa directora, pois, tamén vai se dedicar ao teatro profesional, montou un grupo, e entón, estamos empezando con outra directora nova e a ver o que damos de sí, pero hai que decir que agora, neste momento, estamos no grupo de teatro 16 persoas. É dicir, somos xa un grupo numeroso, consolidado, e bueno, aquí estamos.
Ana, ¿Y tú cómo es eso de que trabajas y estás ya en el cuarto ciclo?
Pues bueno, porque ya tengo edades para poder estar.
Bueno, eso no lo digas, que aquí eso no
bueno,
se puede decir.
Pues no tengo ningún problema. Porque bueno, llevo moitos anos traballando na universidade. Nos meus principios estuve na USA, na Unidade de Xestión Académica. Recordo cando viñan a xente a matricularse de cuarto ciclo. E as miñas compañeras máis eu decíamos, joder, pois isto debe estar ben. Porque viñan cunha cara de felicidade, que aquilo non era medianamente normal. Entonces quedoume esa cousa e despois, bueno, sigo tendo, aunque non traballo físicamente na Unidade de Xestión, teño moitas compañeras ali e sigo coa mesma cantinela. Este verao, tomando unha caña, que é un moi bon lugar para tomar decisións, unha amiga miña que fixo a carreira universitaria conmigo, díxome, Ana, ahora non temos nin fillos a cargo, nin pais a cargo. Que carajo facemos? Vamos a ver, que tal estudo o cuarto ciclo? E coa mesma sacamos de móvil, dixen, oye, pois non é mala idea, miramos as materias, a min houve varias que me gustaron, bueno, que me chamaron moito a atención, e aquí estamos.
Bueno, pois bien, estupendo.
Unha decisión así un pouco.
E que é mellor, estudiar ou trabajar?
Que queres que che diga?
La verdad, solo la verdad.
Vamos a ver, eu sempre digo traballo para comer e para vivir, o sea, a miña filosofía de vida non é a dos meus pais que vivían para traballar. Gracias a Dios eso melloramos moitísimo. Que pasa, está claro que se non traballas non vives. E por outra parte son a muller moi moi, eu direi coa boca ben chea do traballo que teño, porque é un traballo que me gusta moito, que é gestión académica e sempre me gustou, por aí anda por este público a miña primeira xefa. Tuve moi boas compañeras, tuve moi boas xefas e todo axuda. Pero bueno, que dentro de X anos moi pouquiños cando me xubile tamén vou a estar moi, moi contenta.
Francisco.
Sí.
E tú, bueno, antes periodista, ahora llegaste á universidad. Por qué? Que te hizo llegar aquí?
Pois pues aquí hai varios que presionaron, ¿no? Cosme, Xosé Valcárcel, Monterroso, Suso de Muñiz. Ya, tío, ahora que non tens nada que facer, pois a ver, métete nesto e tal. Primeiro empecé pola coral, estou encantado, casi é o que máis me gusta. E agora, a ver o que aparece, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría seguir, pero eso no va a poder ser. El tiempo se nos ha terminado, me gustaría saber más de danza con Minda, pero tenemos que dejarlo para otra ocasión, así que yo os pido un fuerte aplauso para ellos.
Chegamos ao remate do programa, xa nos imos, mas lembrade que tedes os podcast de todos os programas na Radio 50 e Pico, na cuacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone. Podes sumarte ao programa escribindo ao correo radio50epico.cegaus@gmail.com ou mandando notas de audio o WhatsApp 625-897-223. Convidámoste a que sigas en Cuac FM coas noticias e a partir das 3 da tarde en Nubes de Papel. Moitas grazas a todas as persoas que participastes neste programa exterior no campus de Lugo. Agardamos que volváis a estar no seguinte programa que emitiremos o vindeiro mércores 5 de novembro. Ata ese día, cuidadvos moito e non vos esquezades de ser felices. E unha salva de palmas para todos.